Ese Imana yumva amasengesho yacu? Ese ujya wibaza niba iyo usenze Imana ikumva? Niba ujya ubyibaza si wowe wenyine. Hari abantu benshi basenze basaba Imana ko yabakemurira ibibazo ariko ntibyakemuka. Ese ibyo byabishatse kuvuga ko Imana itumva amasengesho yacu? Oya rwose. Bibiliya itwizeza ko Imana itwumva iyo dusenze nk'uko ibishaka. Tugiye gusuzuma icyo Bibiliya ibivugaho. Imana iratwumva. Wowe wumva amasengesho, abantu b'ingeri zose bazaza aho uri. Zaburi ya 65, umurongo wa kabiri. Hari abantu basenga kubera ko bituma bumva baguwe neza, nubwo baba bazi ko ntawe ubumva. Nyamara, isengesho si igikorwa dukora ngo twumve tuguwe neza, twibagirwe ibibazo dufite. Bibiliya igira iti, Yehova aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abamwambaza mu kuri bose. Azumva ijwi ryo gutabaza kwabo. Zaburi y'ijana 45, umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Ibisobanuro bigira biti, Yehova ni izina bwite ry'Imana. Ibisobanuro birarangiye. Ubwo rero, dushobora kwemera tudashidikanya ko Yehova Imana yumva amasengesho y'abagaragu be. Yaravuze ati, muzampamagara muze mu nsenge, kandi nzabumva. Yeremiya igice cya 29, umurongo wa 12. Imana ishaka kuyisenga. Musenga ubudacogora. Abaroma igice cya 12, umurongo wa 12. Bibiliya idusaba gusenga ubudacogora kandi tugasenga igihe cyose. Ibyo bigaragaza ko Yehova Imana ashaka ko tumusenga. Matayo igice cya 26, umurongo wa 41 no mu Befeso igice cya 6, umurongo wa 18. Kuki Imana yifuza ko tuyisenga? Reka dufate urugero. Umubyeyi wese ashimishwa no kumva umwana we muto amusaba ubufasha. Nubwo umubyeyi abaza ibyo umwana we akeneye, iyo yumvise amusaba kumufasha, bimwereka ko umwana we amwiringira kandi ko amukunda. Natwe iyo dusenga Yehova, tuba tumwereka ko tumwiringira kandi ko tumukunda. Imana ikwitaho. Muyikoreze imihangayiko yanyu yose kuko ibitaho. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5, umurongo wa 7. Imana iradukunda kandi ikatwitaho, niyo mpamvu ibishaka ko tuyisenga. Izi bibazo byacu n'ibiduhangayikisha kandi bishaka kudufasha. Umwami Dawidi yasengaga Yehova akamusaba ubufasha kandi akamubwira ibyo atekereza n'uko yiyumva. Zaburi ya 23, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Imana yamubonaga ite? Imana yakundaga Dawidi kandi ikumva amasengesho ye. Natwe Imana iratwumva kubera ko idukunda. Nkunda Yehova kuko yumva ijwi ryanjye. Aya magambo yavuzwe n'umwanditsi wa Zaburi. Yari azi neza ko Imana yumva amasengesho ye, kandi ibyo byamugiriye akamaro. Ibyo byatumye yumva afitanye ubucuti n'Imana, kandi bimuha imbaraga zo guhangana n'ibibazo yari afite. Zaburi 116, umurongo wa 1 kugeza ku murongo w'9. Iyo tuzi neza ko Imana yumva amasengesho yacu, dukomeza kuyisenga. Reka dufate urugero rwa Pedro uba muri Espagne. Umuhungu w'imyaka 19 yapfuye azize impanuka. Yasenze afite agahinda kenshi, asuka imbere y'Imana ibyari muri ku mutima byose, kandi agahora asenga yisaba kumufasha kwihangana. Gusenga byamufashije bite? Pedro agira ati, Yehova yaranyumvise. Nge n'umugore wanjye yadufashije kwihangana akoresheje abakristo bagenzi bacu. Nubwo gusenga bitatumye umwana wa Pedro azuka, ariko byaramufashije kandi bifasha n'umuryango we. Umugore witwa Maria Carmen yaravuze ati, isengesho ryatumye nshobora kwihanganira agahinda nari mfite. Nari nzi ko Yehova anyumva, kuko iyo nasengaga numvaga ngize amahoro y'umutima kandi nkumva ndatuje. Bibiliya n'ibyo abantu bavuze bigaragaza neza ko Imana yumva amasengesho. Icyakora, Imana ntisubiza amasengesho yose. None se kuki hari amasengesho Imana idasubiza?